Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Oila atalmish qo'rg'onda turli xil yaxshi yomon holatlar bo'lib turadi. Ayniqsa bu muammolar bolaning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lsa, ota-ona birdek azob chekadi. Odatda sog'lom bolalar bir yoshda bir nechta so'zlarni biladigan bo'ladi. Biroq ba'zi oilalarda bola 2 yoki undan kattaroq bo'lganida ham gapirmaydi. Buning jiddiy sabablari bo'ladi, albatta. Bolaning gapirmasligidan ona ham tashvishda. Xo'sh, buning sababi nimada? Bola 3 yoshga to'lguncha bolalar nevropatologi bilan aloqani uzmaslik kerak. Negaki bolada biron bir o'zgarishlarni sezsangiz, sizning gumonlaringizni tasdiqlash yoki inkor etadigan kishi faqatgina mutaxassis bo'ladi. Aynan u sizga qayerga borish, nima qilish kabi maslahatlarni beradi. To'g'ri yo'l ko'rsatadi. Bolaning tili chiqmasligiga ba'zi kasalliklar, masalan, qon bosimining yuqoriligi, miya gipoksiyasi, kislorod tanqisligi yoki tug'ilganda lat olishi sabab bo'lishi ham mumkin.
Bunda faqat nevrologik kasalliklar nazarda tutilgan. Bunda kamchiliklar kuzatilgandan so'ng bola bilan shug'ullanmaslik, ahamiyat bermaslik tufayli 3 yoshga yetgach jismoniy rivojida sustlik sezila boshlaydi. Bu holatlar qancha tez davolanilsa, shuncha yaxshi. Aks holda bola 1 sinfga borganda o'qishni yaxshi o'zlashtira olmasligi mumkin. Bosh chanoqning ichki qon bosimi yuqori bo'lgan bolalar bir dars 45 minut o'tira olishmaydi. Darsni o'zlashtirishlari ham qiyin bo'ladi. Ba'zi onalar bolalarning o'rta yoshlaridanoq o'qish va yozishga o'rgatishni istashadi. Nevropatolog shifokorlarining fikrlaricha, bolalarni barvaqt o'qishga o'rgatish uning rivojlanishiga televizor kabi ta'sir etar ekan. 1.5-2 yoshli bolaga harflar kerak emas. Unga piramida, kubiklar va rangli rasmlarga boy kitoblar zarur. Bundan tashqari ba'zi ota-onalar 3 yoshdanoq chet tillarini o'rganishga berilib ketadilar. Bu ham bolaning rivojiga salbiy ta'sir etadi. 7 yosh maktab yoshi deb tanlangani bejiz emas axir.
Mutaxassislar 5 yoshgacha bola miyasini harf, raqam va chet tillar bilan charchatmaslikni maslahat berishadi. Bolaga bola bo'lishiga imkoniyat bering. Siz bolangizni 6 yoshdan maktabga bermoqchisiz, ammo u bunga hali tayyor emas. Agar uning harakatlarini, o'yinlarni kuzatsangiz, bunga hali tayyor emasligiga o'zingiz amin bo'lasiz. Ba'zi bolalar 6 yoshlarda ham maktabga tayyor bo'ladi. Ularda o'qish va yozishga intilish kuchli bo'ladi. Bunday bolalar 6 yoshdan ham maktabga borishlari mumkin. Ammo bolangizni tezroq aqlli bo'lishga shoshirmang. Agar bolangiz o'yinroq bo'lsa, harflar va yozuvlarni qabul qilishi qiyin bo'lsa, uni 6 yoshdan maktabga berib qiynab qo'ymang. Uning miyasi hali maktabga tayyor bo'lmagan paytda maktab vazifalari unga og'irlik qilishi va oqibatda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday bolalarni 7 yoshdan maktabga bergan ma'qul. Bola haqida yana bir narsa. Bola 3 yoshga to'lganidan keyin nutqi tez rivojlanishda va takomillashishda davom etadi. Bola 3 yosh bo'lganida uning so'z boyligi 1200-1300 taga yetadi.
Nutq bolaning kattalar va bolalar bilan muomala qilishning, atrofdagi dunyoni tushunishning asosiy vositasiga aylanadi. 3 yashar bola tasviriy faoliyat bilan shug'ullanish qobiliyatiga ega bo'ladi. U rasm chizib boshlaydi va har xil narsalarni yasaydi. Suratlarni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Tinmay savollar beradi va kattalarning hikoyalarini qiziqib tinglaydi. Bola asosiy ranglarning nomini biladi, oson she'rlarni va kuylarni esida tutadi va takrorlaydi. His-hayajonli kechinmalar tobora turli, tuman bo'lib boradi. Sevinadi, jahli chiqadi, uyaladi, xafa bo'ladi. Bolalarda his-tuyg'ularni rivojlantirish uchun u bilan birga o'ynash kerak. Shunda u ham otasi yoki onasining muhabbatini sezadi. U shu o'yin va munosabat orqali o'zini himoyadaman deb his qiladi. Bolaning harakatlarini kuzatib, kerak payti uni maqtab qo'yish kerak. Katta bola boshlangan sari bolaga asta-sekin javobgarlik berishni o'rgatish, unga o'zini haqiqiy oila a'zosiday his qilishga yordam beradi. Bola boshqalar bilan munosabatda bo'lishni o'rganishi uchun yangi muhitga, yangi odamlar va yangi narsalar orasiga olib borishi kerak. Shu orqali u maqsad qo'yishni o'rganadi va xarakteri rivojlanadi. Bolaning qisqa vaqt ota-onasidan uzoqroqda bo'lishi uning mustaqil bo'lishiga yordam beradi.